Lékař odboru sportovní fyziologie Centra sportovní medicíny a konzultant Českého olympijského výboru Jiří Dostal. Dobrý den.
Dobrý den.
Co by měla být podle vašeho názoru pro vrcholového sportovce nejvyšší hodnota? Výkon? Zdraví? Něco jiného?
Z mého hlediska zdraví. Možná je to díky mé minulosti. Nicméně pro mnoho z nich je to opravdu ten výkon. Je to úspěch, je to pocit úspěchu.
Je to dobře?
Já si myslím, že je to jejich osobní záležitost. Já nemůžu sahat nikomu do svědomí, co je to úspěch, co je to neúspěch, jaká je jejich meta nebo není. Nedokážu odpovědět.
Pak je tady teda ještě jedna otázka, jestli se vrcholový sport, teď se bavíme opravdu o té úplné špičce, dá dělat bez toho, aby ten někdo považoval za svou prioritu ten úspěch.
Dá. Znám několik vrcholových sportovců, s kterými jsem měl různé rozhovory, i výrazně přesahující do oblasti filozofie. Aha. A mohu vám opravdu ubezpečit, že je x sportovců, kteří se pohybují na absolutní světové špičce, kteří by v žádném případě nevyměnili zdraví za výkon, za svůj úspěch.
To znamená, že se vrcholový sport dá dělat zdravě?
Dá. Dá.
Je to dřina?
Je to strašlivá dřina.
Je to větší dřina, než jít jako čistě na ten výkon?
Je to dřina v tom smyslu, že je to o mentálním nastavení toho člověka a o tvrdém sebeodříkání. Druhá věc, která je, že vrcholový sport jako takový, opravdu se bavíme o špičkách, tak fakticky dokáže dělat pouze určité procento z nás. Protože když se podíváte čistě statisticky, tak vrcholový sport je vlastně záležitost promile populace. A klasická medicína jako taková počítá s něčím, co říkáme na úrovni pravděpodobnosti 95%, neboli 2,5% nejslabších a 2,5% nejlepších jsou vlastně statistické chyby. A vy, když se podíváte na počet absolutně světových sportovců z České republiky, tak to jsou jednotky. Dejte k tomu populaci, kterou máme 10 milionů a máte fakticky jedince, kteří jsou velmi specifičtí. Svojí mentalitou, svojí fyziologií, svojí přístupem k životu.
No a zároveň k tomu mohu ocitovat z webu Bez frází, kde píšete: elitní sportovci se často pohybují na hraně možného, toho, co je organismus schopen snést. Každý den ho uvádí do stresu a doufají, že posunou hranice, aniž by přes ně přepadli. Zajímá mě, jak často se minimálně z vaší zkušenosti dostávají přes tu hranu.
Nechci říct procento, jestli je to jedna třetina, jestli je to jedna polovina nebo dvě třetiny. Nicméně je to výrazné procento těch, kteří fakticky skončí předčasně. Protože úspěch vrcholového sportovce není o tom, jestli vyhraje jeden velký závod. Úspěch vrcholového sportovce je, že ten výkon zopakuje a znovu zopakuje a fakticky je několikrát za sebou, to znamená, je to několikaletý cyklus. My jsme dneska v současné době zvyklí počítat čtyřleté olympijské cykly. Buď to máme dva cykly za sebou, nebo tři cykly za sebou. To je fakticky schopnost průměrného vrcholového sportovce dosahovat špičkových výkonů. A už v této chvíli fakticky máte obrovské riziko, že přes tu hranu přejdete. Protože se opravdu v mnoha případech musíte pohybovat na hraně toho, co vlastně tělo jako lidské tělo, plus případně, co vaše psychika zvládne. Máte vnější faktory, máte vnitřní faktory. Máte normální život, máte zdraví, máte soupeře, kteří vás můžou zranit. Je to velmi složitá záležitost. Není to vůbec jednoduché být vrcholový sportovec na této úrovni.
To úplně chápu. Předčasem jsem byl DVTV bývalý špičkový desetiběhař, dnes trenér Tomáš Dvořák. A on o tom překračování té hrany, minimálně u svých svěřenců, říkal tohle. Poslechněte si to.
Mají tu bázeň jako prostě pohybovat se na té hraně. No. Což se bohužel v téhle době moc nenosí. Že ta hrana je ve své podstatě, že se pohybujete, prostě to, že ten organismus jako ždímete a že se sem tam stane, že se přehoupnete prostě na tu horší stranu. Že ono.
On vlastně říkal, že jeho svěřenci tu schopnost jako nemají tak velkou, jako jí měl třeba on prostě před 10-15 lety. To tak je?
Protože my jsme stejně staří, on mě v žácích porazil. Na 110 překážek jsem z toho měl potom trauma, že jsem nikdy nebyl úspěšný sportovec, nicméně on má obrovskou pravdu v tom. Je to spíše sociální záležitost a zároveň to vyplývá ze současné situace taková, jaká je. Prostě ano, má pravdu.
Sociální záležitost, když bych to řekl hodně zjednodušeně, Takže jsou jako současní sportovci, kteří by mohli aspirovat na ty nejvyšší cíle, jsou jako měkčí?
Mají jiné zájmy. Ten sport se změnil v jedné věci, ten vrcholový sport se změnil v jedné věci a to, že to fakticky velmi často ti lidé chápu, že to není jediné jejich naplnění. Mají jiné možnosti, které předtím nebyly v té době. Já jsem byl ročník 72, my jsme začínali fakticky se sportem na konci 80. let. Sport tou dobou byl pomalu jediná možnost vlastně vycestovat ven. V 90. letech sport byl odreagováním. V současné době se výrazně mění i počet dětí nebo počet těch, kteří fakticky z juniorských nebo do seniorských kategorií vstupují. A mění se vlastně jejich priority.
Jenom taková technická poznámka, když si vzpomenu třeba na ty 90. léta, předtím si to tolik nepamatuju, tak si vzpomínám na mnoho vlastně rozhovorů a mnoho případů, kdy končící vrcholoví sportovci vlastně řešili, no všechno jsem dal sportu a teď nemám nic a nic neumím, protože prostě i škola padla vlastně za oběť tomu vrcholovému sportu. Tak si říkám, jestli tohle není o něco lepší systém nebo situace, tak.
Já tomu rozumím. Ono mnoho, víte co, my totiž se koukáme pouze na vrcholový, když řekneme vrcholový špičkový výkon, tak se bavíme o pár lidech v České republice. Pak se musím bavit o výkonnosti nebo vrcholovém sportu na úrovni reprezentací. Tady v této zemi máme pouze v jednotkách olympijské vítěze a mistry světa. Český olympijský výbor definuje top tým, což je 70 plus minus sportovců, kteří mají na to, aby se dostali do světové špičky na úrovni top 10. A pak máme cirka 700 individuálních sportovců, kteří jsou v střediscích, jako je Dukla, Olymp a Vysokoškolské sportovní centrum. Pokud se je potřeba opravdu rozdělit mezi těmito třemi skupinami, protože ať chceme nebo ne, rozdíl mezi nimi je naprosto zásadní. Ta první skupina jsou opravdu lidé, kteří tomu obětují úplně všechno. Jinak se nedá v současné době stát na světové špičce. Prostě tak to je. Podívejte se na Martinu, podívejte se na Ester Ledeckou, podívejte se na Evu Samkovou, podívejte se na ostatní. Bavím se o konzistentnosti, dlouhodobosti. Ano. Ti ostatní, kteří jsou v top týmu, jsou absolutně špičkoví lidé, kteří tomu také dávají úplně vše. Třeba nemají takový genetický potenciál, třeba fakticky jsou v disciplíně, která má z nějakého jiného důvodu, některé státy jsou silnější, tak oni prostě se nedostanou na to, aby byli na olympiádě první opakovaně. Ale jsou to úplně stejní profíci. Ale když se podívám na těch 700, kteří jsou, tak v mnoha případech je to fakticky člověk je tam kvůli tomu, že prostě celkově úroveň v některých sportech výrazně klesla. Třeba před 10-15 lety by to nebyl úroveň taková, aby se ten sportovec byl schopen dostat do tohoto, řekněme, širšího reprezentačního výběru. Protože ty výkony by tehdy nestačily na tyto úroveň. Ale to není problém jenom nás. To je problém i okolních států.
A zároveň předpokládám, že ta jednotlivá sportovní odvětví mohou v tomhle kolísat.
Prostě. Samozřejmě. Protože na druhou stranu potom je tam otázka samozřejmě dopingu, protože čísla, které se dosahovaly v některých případech v 80. nebo 90. letech, v jiných sportech v okolo roku 2000, prostě už jsou absolutně nedosažitelné za současné doby.
To znamená, že těch plus minus 700, ta skupina, kterou jste nějak definoval, tak vlastně na těch nejvyšších soutěžích hraje jako druhý housle? Kompas?
To v žádném případě ne. Těm lidem je potřeba říci a upřít jednu věc. Jsou to nejlepší Češi, kteří v současné době jsou. Jsou to lidé, kteří tomu naprosto dali strašně moc. Nicméně přesto pro mnoho z nich je to pouze součást jejich života. Oni vědí, že jednou skončí. Oni se na to dokážou připravovat. Oni vědí, že ten svět, velmi často vědí, že ten svět po skončení kariéry je vlastně, bude velmi nemilosrdný, protože víte, uživit se vrcholovým sportem tak, abyste si vydělal peníze a vlastně už nikdy nemusel pracovat, je vlastně sen. To je statistická chyba. Nemáte prakticky skoro šanci, až na pár lidí opět. Potom je druhá úroveň, uživit se, zažistit se takovým způsobem, abyste sice musel pracovat, ale v zásadě mohl být na něčem na svém, otevřít si nějaký obchod, něco prakticky to, co dělají. To musíte být opravdu dobrý a musí být v opravdu dobrém odvětví. a ten zbytek fakticky ví, že až skončí, tak budou muset najít druhý život, život po životě.
Musí myslet na zadní vrátka.
Ano.
Ještě to překračování té hrany, ta ochota vlastně to přestoupit. Já jsem kdysi vesloval a mám jeden takový zážitek ze závodu v Račicích, osmi veslice, a jeden z kluků z jiné osmi veslice vypadl ze slajdu, z toho pohyblivého prostě sedátka. A celý ten závod, tu 15-stovku, odjel jenom rukama. Na konci omdlel, odnesli ho do nějakého kyslíkového stanu a odvezla ho prostě sanitka. A on byl v centru velkého zájmu trenérů, protože prostě se ukázalo, že dokázal jít jako za veškerou myslitelnou hranu, jako že to prostě nepoložil. Jako to je to kýžené vlastně, tohle to by to chtělo?
Ne, tam je potřeba říci a definovat, co vlastně limituje lidský výkon. Strašně zajímavá otázka, protože v minulosti to jsou zakyselený svaly, bolí tě svaly, prostě ty seš kyselý, skončí. To už se mnoho let ví, že to tak není. Bohužel to samozřejmě zůstává ještě v mnoha hlavách některých trenérů. Nicméně to, co se zdá, že je opravdu limitujícím faktorem v tom absolutním výkonu, jsou jevy, které se odehrávají v mozku.
Vůle?
Můžeme to nazvat vůlí, odborně se to nazývá psychobiologický model, kdy ten, který definuje, že výkon ve svém maximu je definován ochotou těla nebo ochotou toho organismu nebo toho člověka v tomto případě, protože to nejde jenom o člověka, jde o biologický model, akceptovat míru bolesti. To znamená, je tam volní složka. A potom je druhý model, který se nazývá model centrálního řízení únavy, který definuje to, že fakticky existuje zákon zachování života. A tento zákon zachování života říká to, že pokud by se tělo dostalo do takového stresu, které by hraničilo s rizikem ztráty života, tak zasáhne mozek a přesně
vypne
tak
to.
A vypne. Vypne periférii. A vlastně většina z nás má výkon mnohem výše, než si myslíme, protože tento CGM fakticky hraje úlohu až opravdu v absolutním vyčerpání. Krásnou ukázkou je třeba, běžci to znají pod názvem negative split. Typický proto byl třeba Haile Gebrselassie, který běhal 10-kilometrové tratě. Tak fakticky, pokud bychom brali periferní únavu, to znamená opravdu to, že on jenom odtahá rukama celý závod, nebo fakticky on odběhne maraton, nebo odběhne 10 kilometrů, jakožto periférii, to znamená bolest a rozbití vlastně vnitřního prostředí ve svalech, tak by vlastně nemohlo dojít k nárůstu výkonu v maximu. A vemte si, myslím na konci maximu, myslím na konci závodu. A když si vemete jeden závod po druhým, on dobíhal tím, že vlastně zrychlil. Emil Zátopek zrychlil na konci. Někdo řekne fajn, on si mohl nechávat sílu na to. No ale když se podíváte na 15-stovky, tak jak se dneska běhají, tak se dneska 15-stovky také opravdu vyhrávají fakticky v posledních 300 až 500 metrech.
To znamená, že to nejdůležitější teď z současného hlediska je prostě pro toho sportovce hlava.
V tom maximálním výkonu hlava, samozřejmě. Tělo musí být připraveno. Fakticky každý výkon jako takový můžeme definovat pěti základními limitacemi. První limitace je metabolická. Vy musíte uvnitř těla vyprodukovat určité množství energie, které je dáno právě na to, aby vznikl pohyb. Druhá limitace, tento pohyb musíte ekonomicky převést do mechanického pohybu. To znamená pohybový aparát, ekonomika práce. Kompenzace pohybového aparátu. Třetí, musíte mít dostatečnou a správnou nutrici. Musíte mít odkud brát. Nesmíte mít příliš mnoho, aby mít příliš málo. Za čtvrté, potřebujete právě psychobiologický model a model CGM, to znamená v zásadě mozek, který vás nezastaví příliš brzo, anebo nás nenechá padnout nakonec. A potom potřebujete být zdraví. Protože jakákoliv infekce, jakýkoliv zánět, fakticky snižuje tréninkovou adaptabilitu. A vlastně každý výkon od absolutní světové špičky, vrcholového sportovce, po přechod Antarktidy, až prakticky po rekreačního sportovce, anebo pro dámu, která potřebuje dojít do obchodu a vrátit se zpátky, ta limitace je úplně stejná. Ten princip je úplně stejný, je vždycky jednou v těch pěti. A pokud víme, jakým způsobem s tím pracovat, tak potom jsme schopni vlastně cíleně pracovat s tou limitací toho konkrétního jedince. A vlastně nepracovat fakticky vlastně necíleně s tím mobilem.
Dobře. A pak mě zajímá ještě jedna věc. Když se podívám na rekordy, zejména atletické z 80. let minulého století, od Jarmily Kratochvílové přes východoněmecké sprinterky.
Kochová spolu.
Přesně, přes Florence Griffith Juniorovou na konci 80. let, až třeba po skok do dálky mužů v 91. roce, Američan Powell.
A předtím 69 Beeman.
Tak, tak to jsou doteď nepřekonané rekordy. Jak je to možné? Jak je možné, že tak dlouho od 83. osmistovku neběžel nikdo rychleji, myslím z žen?
Tuto otázku dostávám velmi často a tuto
tak
otázku...
Tak to se omlouvám.
Ne, akorát, že na tuto otázku je velmi, velmi složité odpovědět, protože je hrozně jednoduché říci, tou dobou všichni víme, jak vypadal asi vrcholový sport.
Na druhou stranu... druhá část té otázky, jestli to prostě bylo tím, že součástí minimálně v tom východním bloku té věci vůbec jako atletiky, tak podle mnoha důkazů byl vlastně státem podporovaný systém.
Já si to tak myslím. Já si tak myslím, ale mě bylo tou dobou 10 let. Takže a
to vlastně... jsme na tom byli stejně.
A já to, co jsem neviděl, neslyšel a nebyl jsem svědkem, strašně těžko můžu komentovat, protože z odborného hlediska je to ve své podstatě pouze spekulace. Hmm. A já teď zrovna pracuju na jedné práci, kolegové z Českého rozhlasu z datového centra. My jsme společně vytvořili databázi a dostali jsme výsledky nejenom z těchto sportů, ale i z některých dalších a teď zpracováváme pro určitou publikaci. A chceme vytvořit vlastně matematický model nebo statistický model, který ukáže fakticky takzvané outliers, to znamená vlastně data, která je určitý metod, je pro dlouhodobý lidský výkon se s dostatečným množstvím dat platí logaritmická závislost. Opravdu logaritmická závislost. Máme někde nahoře vrchol a tomu vrcholu se postupně dostáváme. Mm. A fakticky jakákoliv odchylka od tohoto vrcholu, pardon, od tohoto trendu, znamená něco, co nedává z hlediska statistického logiku. Ale musíte mít dostatečné množství dat. Mm-hmm. A to, co nám z toho vychází, tak jsou dvě věci. Za prvý, že jsou disciplíny a jsou sporty, které systematicky právě v těch 80. letech opravdu byly ujeté. A pak tam jsou věci typu dálky, my tam teda dálku jsme nesledovali, mm-hmm. a jsou tam některé jiné disciplíny, kdy ty outliers jsou jenom fakticky náhodná čísla.
Což a nemusí vypovídat o systému.
A co vůbec nemusí vypovídat o systému. Mm-hmm. A proto vlastně koukat pouze na jedno číslo, jako to nejlepší číslo z toho daného roku, je velmi zavádějící a třeba my koukáme na průměr prvních deseti. Mm-hmm. Protože jedno číslo je to, které se potom samozřejmě ukáže v novinách, ale důležité je, jaký byl rozdíl mezi prvním a desátým člověkem. To ukazuje už systém.
No, o dopingu, který se týká toho nejvíc vrcholového sportu, tak bylo řečeno mnoho a bezesporu ještě bude. Máme před sebou další olympijské hry a tak dále, takže to evidentně bude velké téma stále. Zajímalo by mě, jak se díváte na amatérský sport a na používání. A teď nevím vlastně, normálně se tomu neříká doping, říká se tomu výživové doplňky nebo cokoliv jakýmkoliv jiným způsobem. To z vašeho pohledu také spadá pod doping?
Jo, protože co fakticky konkrétně? Doping, tam je potřeba definovat jednu věc. Anglická terminologie používá podle mě lepší terminus technicus PAD, Performance Enhancing Drugs. Hmm. Ten nedefinuje, jestli je to doping nebo nedoping. Fakticky performance enhancing drugs znamená, že je to přesně to, co to popisuje. Je to fakticky lék nebo je to nástroj ke zlepšení výkonu. Tečka. A je úzus, což fakticky je doping, pro které disciplíny, pro které sporty, za jakých okolností jsou určité typy, určité látky zakázány, anebo manipulace s krevními deriváty a podobně. A máte pravdu, že o tom bylo napsáno velmi mnoho. Ten problém, který já vnímám fakticky, a dá se říct, že jsme možná se dostali do zajímavé diskuze zrovna v době, kdy vypukl skandál na mistrovství světa v Seefeldu, tak to je špička ledovce. Ten problém, který já vnímám, je, že amatérský doping nebo amatérské využití PAD je fakticky organizovaný, kriminalizovaný, kriminální činnost.
Abych si úplně ujasnil, o čem mluvíme. Mluvíme o tom, že když půjdu do jakéhokoliv fitness centra a tam si pořídím nějaký jako nakopávač nebo nějakou látku, která mi má prostě zařídit jako nějaký vyšší výkon, ať bude jakkoliv definovaný. Takže to je doping?
Ne. Pardon, musíme rozdělit jednu věc. Musíme rozdělit různé gainery, proteinové koktejly, kreatininy a tak dále, což jsou ve své podstatě, krásně to říkal jeden můj kolega, že to, co si koupíte ve fitku, buď to nefunguje, a pokud to funguje, tak už je to dávno zakázané.
Já jsem měl na mysli spíš přípravky, ve kterých je zmiňovaný kofein, synefrin.
Právě k tomu se dostanu. Tyto přípravky mají efekt na výkon v úrovni jednotek procent pro určité typy sportovců, pro určité typy sportů, za určitých okolností při určitém úrovni trénovanosti. Vůbec se nedá říct, že zrovna kofein má 3 až 5%. Jo, v průměru jo, ale pouze pro určitou genetickou mutaci. Pro 75% populace kofein mít nebude žádný efekt. Mm-hmm. Jiné látky mohou mít i lehce podpůrný efekt. Tady se bavíme o tom, že na základě těchto látek nikdo nikdy neudělá žádný zásadní výkon. Speciálně u amatérského sportu tam stačí, aby ho někdo pořádně trénoval. Tečka. To, s čím já mám problém, je, že se za prvý v těch samých centrech vydávají vedle toho, že jsou ty povolené, ať už to může být kreatiny nebo cokoliv jiného, tak vedle toho, když si někdo chce koupit anabolický steroidy, nemá vůbec problém. Sáhne se pouze do vedlejší škatulky. A tam je problém. Protože to je přesně legální biznis. Tam se točí 100 miliony, tam se točí strašlivý biznis.
A to se bavíme ale o nelegálním prodeji anabolických steroidů.
A třeba. Nelegální prodej anabolických steroidů, růstových hormonů a podobných věcí. Ano. A to je to, co považuji za mnohem horší věc, než fakticky pár dopujících sportovců, kteří jsou ve vrcholovém sportu. Protože to je mediálně známé, samozřejmě.
A proč to považujete za horší věc? Protože to má daleko masivnější zásah.
Jo, protože zdraví. Já jsem doktor. Jako, ano, pracuji s vrcholovým sportem, specializuji se na to, ale já jsem doktor. Já, moje první věc je opravdu o tom, aby ten člověk zůstal zdravý. A ano, xkrát jsem řekl sportovcům, hele, myslím si, že to ne, tady by si šel právě přes tu hranu. A ti kluci a některé holky v těch fitkách prakticky, oni nemají dvě věci. Oni nemají zdravotní kontrolu a oni nemají vůbec žádnou sebekontrolu nad tím, co si jsou schopni vzít. A nahrazujou tím fakticky svoji lenost. A možná jsem tvrdý, ale fakticky neschopnost se pořádně natrénovat.
Dá se říct nebo dohadnout, jako jak velkého množství lidí se tohle týká?
Strašně těžká záležitost. Já osobně si přemyslím, že tohle je velmi zajímavé téma, který by mohl zpracovat nějaký investigativní novinář. Protože tohle nikdo pořádně nespracoval a to je velký téma.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Já vám děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.